V zadnji številki revije Ekran ste zapisali, da vstopamo v novo paradigmo, tako imenovano paradigmo umestnikov, ki pa vpeljuje v svoj okvir tudi film. Zdaj pa bi naju zanimalo, kakšne so torej te osnovne karakteristike te paradigme in na kakšen način se ta paradigma razlikuje, bodi si od Virnovega razumevanja kulturne industrije, predvsem pa tudi od Belerjevega kinematičnega načina produkcije, ki ste ga tudi izpostavili v uvodu vašega članka.
Živimo pač v tej paradigmi umestnikov, ki jo je v mnogo čem tematizirala že Stevena Johnsona knjiga iz že davnega 87. leta v prejšnjem stoletju. Umestniki pač niso neka neutralna orodja, kot pri tehnologiji sploh nekaj neutralnega ni, ne, ampak so v mnogo čem manj šifteri, spreminjajo naš odnos gledanja. Jaz tudi recimo softversko orodje zmeri bolj opazujem kot orodja, ki profilirajo nas način razmišljanja. Recimo PowerPoint je nam neke PowerPointilistične podobice, nudi vse vrst napor misleni, ki smo ga imeli, ko smo do nekega spoznanja ali pa do nekega teksta prišli, tam reduciramo le na neke te poenostavljene obrazce. Mislim, danes smo izredno v tej paradigmi, ko nam ti umestniki diktirajo način gledanja, način percipiranja. In tudi percipiranja, se pravi zaznavanja, izkušanja resničnosti in zno povezanih kompleksnih modusov zaznavanja. Sam recimo opažam tle vrsto subtilnih oblik, novih oblik zaznavanja, ki so omogočene prav z umestniki, kot je recimo taktilno gledanje, ko obstaja neka povratna znamka stalno med tvojo taktilno dejavnostjo z interfejsi, z umestniki in med tem, kar vidiš in ko vidiš spet nov niz podob, to spet vpliva na neko tvojo novo, Benjamin bi rekel, inervacijo, nov niz odzivov. Vse se giblje danes zmeri bolj znotraj kibernetičnih povratnih znamk. Kibernetika je tista znanost, ki presega to enostavno vzrok posledično nizanje stvari in dogodkov, ter nas upeljuje predvsem v svet zveze človeka in stroja in zelo kompleksnih časov, ki tu stopajo v spredje. Rekel sem časov in ko rečem čas in podobe in ko ste pri radiju študent, ki ima smisel za nove medije, smo vsekakor tudi pri filmu kot zelo kompleksni umetnosti, ki pa jo, recimo, tle ste me vprašali za Jonathana Belerja in njegovo knjigo, vsekakor lahko razumevamo tudi, mislim, ta film iz nekega kompleksnega sveta tehnologij, kapitalizma, nekega globalnega procesa spraviti kapitalizem tako rekoč v psiho. Ne? Mislim, Beler dobesedno razumeva ta filmsko podobo kot nek umestnik med tehnologijo in med posameznikovo zavestjo. Na eni strani montaža, na drugi strani pavlovski pogojni refleks, tayloristična znanost o upravljanju in recimo na drugem koncu pa način fordistične produkcije in tudi stopnjevano v tayloristično produkcijo za tekočim trakom. Sekvencioniranje podob in sekvencioniranje gibov in samega produkcijskega procesa v fordizmu. Recimo to zanimivo vzporednico povleče. Vsekakor je tle dobesedno smo pač v začetku 21. stoletja opazovati iz te distance to, kar se je dogajalo recimo v 20-30 letih prejšnjega stoletja, ta recimo rojstvo filmske montaže, pa že desetletje prej od teh, ki sem omenil, vse te postopke, ki jih je zgodovinska avantgarda razvila, recimo tudi v samem dadaizmu, literarni postopki tle, in potem to, kar se je dogajalo po produkciji in v sami mašineriji novih takrat pač novih tehnologij, ki so nedvomno vplivali tudi na senzori. Tle smo seveda pri Walterju Benjaminu, pri njegovi tako kot terapevtski vlogi filma, ki te je učil privajati, recimo na to preprosto rečeno, norišnico ritma življenja v velemestu, življenja v teh pasažah, kot predhodnicah shopping malov in v pač v tem svetu industrializacije. No in poleg Benjamina, ki je tle v bistvu ključ za razumevanje za razumevanje Belarja je pomemben tudi Krakauer z ornamentom množic, recimo tam Tilarjeve punce, recimo v, na teh nacističnih dogodkih nacistične estetizacije politike, recimo plešejo po nekih abstraktnih vzorcih, mislim, čist pomasovljenih, v katerih se zgublja individualnost, v katerih so le neki abstraktni ornamenti, ki pa jih Krakauer poveže dejansko s tem, kar se dogaja v samem kapitalizmu, pač ta proces nabijanja medialne vrednosti, ki je proces, ki ima nek vzrok v samemu sebi, neki stalni lupi, ki vse to spremljajo, skratka neka abstraktnost in ornamentalnost tudi v tej množični produkciji. Skratka, danes je zanimivo dejansko pozvati in vse te stvari, film in filmske postopke in tudi druge postopke umetnosti razumevati pač tudi v tem širšem sklopu, ne, sklopu tega kapitalističnega stroja in tega napora, kako spraviti, mislim, ta orodja tehnologije in tudi orodja v službi kapitalizma, tudi v psiho in tudi v produkcijo podob.
To se pravi, zdaj smo pravzaprav spostavili pač vprašanje recimo temu, predvsem tega bolj modernističnega dispozitiva. Zdaj me recimo zanima, kako pa bi naprimer to navezal na postfordizem Virna, ne? Kakor ste izpostavili, v bistvu gre za neke vrste kognitivni kapitalizem zdaj. Ne? In če bi lahko mogoče to za poslušalke in poslušalce aplicirali čisto na primer Avatarja, da pač bojo te abstraktni koncepti malo bolj jasni. Ne?
Dejansko danes pa živimo v obdobju, ko tako imenovanega postfordizma, ki ga je zanimivo tematizira Virno, pač ne gre več za proizvodno objekt, ampak gre v bistvu za performativno dejavnost, za performance, sam pravim, tudi za storitve, ne? Gre za prehod od umetniškega dela kot artefakta k storitvi, gre za prehod od te fordistične ekonomije vezane na produkcijo artefaktov, torej na manufakturiziranje, k finančnemu kapitalizmu, k največjemu šovu, ki danes poteka, to pa je šov na finančnih trgih. Ne? Ko odzvoni zvonec na Wall Streetu, se že začenjajo odpirati finančni trgi na azijskih borzah in ob koncu njihovega trgovanja že štartajo evropske. Skratka, ob delovniki 24 na dan šiba ta finančni kapitalizem, ki se stalno dogaja v nekih lupih in v katerem, ki je že zdavnej zgubil kakršno koli referenco o realnem bogatstvu, ampak čist po nekih svojih principih poteka. Ne. Smo pač v tem zmeri bolj tem abstraktnem svetu, svetu opcij, svetu izvedenih finančnih inštrumentov in jaz celo te umetniška dela in te tudi produkte množične kulture razumijem kot neke izvedene finančne inštrumente, ki so namenjeni zmanjševanju rizika in nabijanju pač neke gotovosti, všečnosti nekega novega neokonformizma, ki je na delu po svoje tudi v takem izdelku, kot je Avatar. Avatar kot neka globalna naracija, neka stvar, nek projekt, v katerem so pokradene vse, vsi, mislim, pokradeni to niso, brez skrbi jim avtorske pravice plačajo, ampak številni postopki tudi, ki so jih umetniki prakticirali, v njemu je zvidem na ravni ikonografije tudi eno mašino, ki jo je razvil Stelar, potem vidim način, kako se odpirajo cvetovi, kot v eni Nars Electronic, ki sredi 90-ih let prikazani grafiki, računalniški grafiki Karla Simsa, pač da kot eksplodira ta cvet. Potem vidim ikonografijo, tudi če že zelo staro, iz Survivor Research Laboratories iz konca 80-ih let, dejavne ameriške skupine, ki je proizvajala teater strojev, ki so se ubijali med sabo, streljali in tako naprej. Mislim, vse to pokup in vključuje v to mašinerijo globalnega izdelka en tak produkt kulturne industrije, kot je Avatar, mislim, ki tle za sabo dejansko vleče vrsto teh ideoloških posledic.